SBS Radio.
Ibinandila ni punong ministro Scott Morrison ang aged care o pangangalaga sa mga matatanda bilang isa sa kanyang mga pangunahing prioridad at siya ay nagtatalaga ng milyong-milyong dolyar para pagbutihin pa ang aged care sa pagbibigay ng mga grants para sa mga pang-regional na pasilidad at mga plano para sa isang bagong regulator. Subalit sinabi ng oposisyon, masyadong maliit at masyado ng huli at ang pondo ay hindi maibabalik ang dating mga pagbabawas sa budget para rito. Narito ang ulat ni Jessica Washington na isinalin sa wikang Filipino. Nagtalaga si punong ministro Scott Morrison ng 106 na milyong dolyar para pag-ayusin ang kaligtasan at pagsasanay sa mga tirahan ng mga matatanda. Sinabi niya magtatalaga ang pamahalaan ng batas para magtatag ng isang Aged Care Quality and Safety Commission, isang bagong regulator na mag-audit at magtatasa ng mga provider at tutugon sa mga reklamo. Naglaan si Morrison ng 16 na milyong dolyar sa komisyon na isinasalarawan niya bilang a tough cup on the beat o isang bantay na mahirap talunin. Ito ay isang pagkilos na naganap pagkatapos lumabas ang ilang iskandalo sa sektor ng pangangalaga ng matatanda o aged care, kasama ang mga insidente na kung saan ang empleyado ay nabatid na nangaabuso at nananakit sa mga matatandang residente.
It's important that senior Australians live with dignity in their retirement. All of us have our own experiences, parents, elderly siblings, others that we know and we love. And the one thing we want for them is dignity.
Binanggit ni Morrison sa kanyang pamahalaan ang sektor ng aged care ang isa sa kanyang mga pangunahing prioridad. At sinabi niya ang mga bagong 40 milyong dolyar na pondo ay susuporta sa mga pasilidad sa pang-regional na komunidad na may grants na hanggang sa kalahating milyong dolyar. Di binibili ng oposisyon ang ideya. Sinabi ng pangalawang leader ng Partido Labor, Tanya Plibersek, ang dagdag na pondo ay hindi sapat at ito ay binawas noong mga nakalipas na panahon.
This government cut $2 billion from aged care and now they're throwing in a few million extra and people are supposed to applaud them. If they think that people will forget $2 billion worth of cuts when they throw in $16 million for some little program, they are absolutely kidding themselves.
Sinabi ng tagapagsalita ng Partido Labor sa issue ng aging, Mambabatas Julie Collins ng Tasmania, binawasan ng punong ministro ang pondo ng aged care at ginamit niya ito bilang at the moment para pasiglahin ang kanyang budget nang siya ay ingat yaman.
For him to go out today and pretend he's the friend of older Australians just does not wash. So whilst we welcome some action, it is too little, too late from this government and older Australians will not be fooled.
Subalit si Ian Yates ng Council of the Aging ay mas optimistiko. Sinabi niya, nangangahulugan na sa dahil sa bagong hakbang, ang mga provider ay kikilos sa kanilang pinakamabuting pag-uugali at makakatulong na malinis ang mga di magagaling o nanlolokong provider.
It's really a step forward to have all of this in one place. And to have a regime of unannounced visits means that providers really are going to have to be on their metal 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, because they will not know when the agency, when the commission might turn up for a visit.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.